Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kembali kita bersama di hari ini. Saya Agus Santika, akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi lainnya ya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihsan Mahendra memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap berada dalam koridor hukum, terutama dalam menangani setiap situasi nasional, termasuk peristiwa demonstrasi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti rapat bersama Presiden Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar. Dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Yusril Mahendra menegaskan Presiden Prabowo telah meminta aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai aturan sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan tegas menurut dia hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan tindak kriminal seperti perusakan, pembakaran, maupun pencurian.
Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya seperti melakukan perusakan, pembakaran.
Lebih lanjut, Yusril menyebut pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak warga untuk menyampaikan pendapat. Ia juga mengingatkan bahwa aparat yang melanggar prinsip hukum dalam bertugas tetap akan diproses sesuai aturan. Yusril mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan dengan damai, tertib, dan dalam bingkai hukum. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Koperasi Perry Juliantono mengatakan pemerintah Indonesia akan segera merampungkan penyusunan regulasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri rapat evaluasi dan monitoring perkembangan operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Jakarta Kamis. Perry menegaskan regulasi itu akan memungkinkan Koperasi Merah Putih untuk memiliki peluang lebih luas dalam menjalankan usaha.
Jadi semua kementerian lembaga yang terkait ini sekarang sudah akan membuat regulasi untuk penurunan resiko rendah bagi kegiatan koperasi desa, sehingga nanti koperasi desa sesuai dengan KBLI-nya bisa melakukan kegiatan penyaluran pupuk sebagai pengecer, gas LPG 3 kilo sebagai pangkalan dengan harga agen, dan apotek juga nanti. Semuanya juga sudah bisa jalan.
Lebih lanjut, Perry menegaskan pemerintah juga akan segera menurunkan satuan tugas di tiap wilayah untuk melakukan sosialisasi panduan teknis melalui buku saku kepada pengurus koperasi. Ia menyebut pemerintah menargetkan kegiatan operasional koperasi dapat berjalan serentak di seluruh daerah mulai September ini dengan melibatkan dukungan kepala daerah dan partisipasi pihak swasta. Berita terakhir. Indonesia mengirimkan tim yang terdiri dari 12 pemanah untuk berlaga di Piala Dunia Panahan di Gwangju, Korea Selatan, 5 hingga 12 September, sebuah ajang yang juga merupakan persiapan untuk SEA Games 2025 di Thailand. Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Panahan Indonesia atau PB Perpani Abdul Razak seperti dilaporkan Antara menyebutkan tim yang dipimpin Agatha Salsabila dan didampingi oleh 5 pelatih dan ofisial ini akan bertanding di nomor rekurvi dan konfons putra dan putri. Sementara itu, Ketua Umum PB Perpani Arsyad Rashid mengatakan ajang ini lebih dari sekedar kompetisi. Ini merupakan rangkaian terakhir kejuaraan dunia di tahun 2025 dan menjadi momentum bagi tim panahan untuk mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 di Thailand, di mana panahan Indonesia ditargetkan menjadi juara umum. Ia menambahkan, kejuaraan ini juga merupakan langkah awal dalam upaya jangka panjang mereka untuk berlaga di Olimpiade 2028 di Los Angeles. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada 1 syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia latazalu maujudah.
Yang di sini adalah Aceh.
Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik, seperti sasando, dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan, dan kacaping Makassar, dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambua yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot, dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. Dan selompret dari Madiun yang dimainkan saat reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta, sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara, mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya, seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa program Volunetzing 2030 kini menjadi prioritas nasional. tujuan ambisius ini adalah untuk memastikan sektor hutan dan lahan di Indonesia menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dihasilkan pada tahun 2030. Langkah-langkah yang diambil mencakup pencegahan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, dan juga rehabilitasi lahan. Nah, yang menariknya pendengar, pemerintah tidak bekerja sendiri. Pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat ya, melalui program perhutanan sosial. Ini bukan hanya upaya untuk melindungi hutan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Komitmen ini bahkan didukung pendanaan Result Based Contribution atau RBC dari pemerintah Norwegia yang totalnya mencapai 216 juta dolar Amerika Serikat.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahindra Smo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, kita beralih dulu ya ke informasi cuaca. Bulan ini Anda yang berada di Indonesia atau sengaja datang ya mengunjungi Indonesia, bersiaplah untuk menyaksikan salah satu fenomena langit paling memukau. Pada tanggal 7 hingga 8 September 2025, Anda akan menjadi saksi gerhana bulan total ya, atau yang akrab disebut Blood Moon. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena langka ini bisa disaksikan dari seluruh pelosok Indonesia. Puncak keindahannya akan terjadi pada Senin 8 September dini hari. Nah, saat itu bulan akan tampak merah menyala ya. Sebuah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan tentunya. fenomena ini aman untuk dinikmati dengan mata telanjang sekalipun ya. Jadi ajak keluarga dan sahabat-sahabat Anda, jangan lupa siapkan kamera juga dan nikmati momen yang bersejarah ini. Karena fenomena serupa baru akan terjadi lagi beberapa tahun mendatang. Selamat menyaksikan.
Voice of Indonesia.
Ici Jakarta, la voix de l'Indonésie.
Tahukah Anda, sebelum dikenal luas sebagai Menteri Pariwisata, Job Ave justru memulai kiprahnya sebagai penyiar di RRI Voice of Indonesia.
RRI World Service La Voix de l'Indonésie et le Service International de RRI.
Dari ruang siar inilah, ia menyusun program dan membawakan program siaran bahasa Perancis dan Inggris untuk menyapa dunia mengabarkan tentang Indonesia. Pengalamannya di balik mikrofon menanamkan keyakinan bahwa komunikasi dan kerawahan adalah kunci untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara. Pengalaman di ruang siar membawa perubahan besar bagi hidup Job Ave.
Mulai dan selama saya kerja di RRI adalah pengalaman yang manis sekali. Bagi saya, 6 tahun di RRI membawa luar biasa manfaat bagi seluruh kehidupan saya.
Hingga hari ini, jejak Job Ave yang dikenal sebagai Bapak Pariwisata Indonesia tetap terasa. Ia membawa citra Indonesia ke ranah internasional dengan sangat baik. Indonesia terus dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keramahan yang selalu ia suarakan melalui sosoknya yang periang, ramah, dan humoris. Job Ave mengingatkan kita, suara dari ruang kecil siaran bisa membawa perubahan besar.
Pendengar, aksi massa yang sempat mengguncang Indonesia beberapa waktu belakangan ini ternyata tidak hanya mendapat perhatian di dalam negeri ya, tapi juga menggerakkan hati warga di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tenggara. Solidaritas ini berawal dari media sosial, di mana muncul tagar siblings yang menyatukan mereka yang menghadapi masalah serupa, yakni korupsi dan ketidakadilan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia ya, hingga Manila, Filipina, warga asing tergerak untuk berdonasi, bahkan memesan makanan untuk pengemudi ojek online di Jakarta sebagai bentuk dukungan. Mereka juga melihat adanya keberanian rakyat Indonesia untuk turun ke jalan sebagai inspirasi untuk mereka. Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kepedulian bisa melintasi batas negara.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Radio mengembangkan gagasan nasionalisme. Maladi. R. Maladi adalah mantan Menteri Penerangan Indonesia pada periode 1959 hingga 1962. Pada masa awal kemerdekaan, Maladi terlibat langsung dalam perang kemerdekaan Indonesia dengan memimpin tentara pelajar. R. Maladi juga salah seorang penggagas berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI.
Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bersama saya Sumarno dalam kabar dari Indonesia kali ini, mengajak Anda untuk mengetahui sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada masa jajahan Jepang tahun 1940-an, semua perkumpulan radio ditutup. Jepang mempunyai jawatan sendiri yang mengurus siaran radio dengan nama Hosho Kanri Kyoku. Cabang-cabangnya yang bernama Hosho Kyoku berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang di Bandung, Purwokerto, Surakarta, Malang, Surabaya, dan Semarang. Dengan diproklamasikan kemerdekaan, berimbas pada siaran radio. Hosho Kanri Kyoku Jakarta pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan perintah bahwa siaran-siaran dihentikan menantikan perintah dari tentara pendudukan sekutu Inggris yang akan datang ke Indonesia. Tetapi semangat menyiarkan perjuangan Indonesia tetap berkobar. Beberapa orang perwakilan dari cabang-cabang Hosho Kyoku kemudian menyepakati mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas persoalan-persoalan antara lain. Bagaimana mengusahakan agar alat-alat radio dapat diserahkan oleh Jepang kepada mereka? Bagaimana menghadapi tentara Inggris? Dan bagaimana selanjutnya menghadapi tentara dan pemerintah Belanda? Beberapa orang dari daerah yang mulanya mereka adalah pegawai Hosho Kyoku sepakat untuk berkumpul di Jakarta pada 10 September 1945 di kediaman Utoyo Ramlan, pemimpin radio tertinggi di Hosho Kanri Kyoku. Mereka antara lain Maladi dan Sutardi dari Solo dan Suhardi dan Harto dari Semarang. Mereka mengatur rencana untuk melakukan audiensi dengan Presiden Soekarno pada 11 September 1945 pagi di Pegangsaan Timur. Sayangnya tidak berhasil karena jadwal Presiden cukup padat. Gagal beraudensi dengan Presiden bukan berarti jalan tertutup. Anggota delegasi mendapat kesempatan untuk menyampaikan rencananya menghadap Sekretariat Negara Mr. A.G. Pringgo Dikto dan dijadwalkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat untuk bertemu. Dari Pegangsaan Timur, rombongan menuju Studio Jakarta dan bertemu dengan Adang Kadarusman, Yusuf Ronodipuro, dan Baktiar Lubis. Berdasarkan kesepakatan, rombongan menunjuk Dr. Abdurrahman Saleh untuk memimpin pertemuan. Pukul 5 sore, delegasi diterima oleh Sekretaris Negara di Penjamun. Saat itu juga hadir Menteri Luar Negeri Mr. Subarjo, Menteri Dalam Negeri Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Menteri Keamanan Republik Indonesia Mr. Gatot. Mengutip sejarah radio di Indonesia, jabatan RRI 1953 mewakili seluruh anggota, Dr. Abdurrahman Saleh mengumpulkan garis besar rencana dari delegasi. Salah satunya adalah membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan penyiaran dari 8 studio di Jawa. Radio Republik Indonesia dipersembahkan kepada Presiden Soekarno dan pemerintah Republik Indonesia sebagai penghubung dengan rakyat dalam menghadapi perjuangan. Rapat anggota delegasi radio dilanjutkan, hasil yang diputuskan antara lain, tanggal 11 September ditetapkan sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Mereka yang hadir dalam pertemuan menyatakan menjadi pegawai Radio Republik Indonesia atau RRI. Untuk sementara waktu, Jakarta ditetapkan sebagai pusat RRI. Sebagai pemimpin umum dipilih Dr. Abdurrahman Saleh yang diberi kekuasaan umum menetapkan kepala-kepala bagian dan formasi pusat RRI. Sebagai cabang-cabang RRI, yang pertama dicatat Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Surabaya. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pemudanya yang terus berkontribusi dengan inovasi-inovasi teknologinya. Termasuk di sektor kebencanaan ya. Ada komunitas pemuda yang menciptakan alat yang berguna mendeteksi potensi bencana. Kemudian ada juga komunitas pemuda yang menggunakan teknologi drone untuk pengumpulan data visual kebencanaan. Nah, dengan inovasi berbiaya rendah, mereka dapat menghasilkan manfaat yang luar biasa ya untuk orang banyak. Nah, berikut kami ajak Anda untuk menyimak siniar atau podcast Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ternyata drone itu bisa kita pakai untuk ngumpulin data, dan data itu bisa kita gunakan terutama untuk mitigasi bencana.
Kalau dulu, kalau bantu harus ke lokasi gitu kan, bantu logistik yeah. atau apa gitu, ternyata enggak gitu, enggak semuanya kita harus ke sana, tapi bisa di belakang layar gitu. Jadi concernnya memang teknologi dan data, gitu. Dan pemuda yang penting gitu.
Inovasi itu, baik itu inovasi yang kecil ataupun yang besar, itu akan berdampak ke diri kita dan lingkungan.
Jangan takut untuk melakukan hal kecil itu tidak akan berdampak. Justru hal besar itu juga dari hal kecil gitu. Tapi harus dimulai.
Mainnya serius dong itu kalau bukan main, kalau main itu, lagi.
Bukan main lagi.
Kalau itu bukan main lagi.
Begitu hilang mahal soalnya drone-nya gitu ya.
Drone-nya seharga Innova.
Pembangunan di Indonesia itu dilakukan di semua sektor, termasuk di sektor kebencanaan. Dan di sektor ini, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemuda sangat berkontribusi dalam meminimalisir dampak-dampak bencana. Ada dua kelompok pemuda yang mengembangkan teknologi canggih, namun berbiaya rendah. Yang pertama ada kelompok pemuda yang mengembangkan Outsmart Disaster, sebuah alat yang efektif untuk mengumpulkan data kebencanaan dan pemberdayaan masyarakat dengan teknologi biaya rendah tentunya. Lalu ada juga Sky Volunteer, tim relawan khusus dari Sinersia Foundation yang mengoptimalkan penggunaan teknologi drone dalam proses penanganan bencana alam. Keren-keren ya. Nah, kebetulan banget nih. Saya baru dapat pesan singkat dari mereka. Saya diundang ngobrol bareng dengan dua orang pendiri dari dua kelompok pemuda yang canggih ini. Ada Wina Natalia dan Firman Budiman di sebuah tempat nongkrong yang paling epic ya di Universitas Indonesia, yakni di Velves UI, di lingkungan kampus yang tentunya keren ya, di Depok. Sekalian kita podcast di sana. Yuk kita ketemu di sana.
Udah komersial kan? Oh. Udah komersial. Kita udah jualan
kalau
juga.
kita masih nah, uji coba kan? Inovasi di Magelang gitu.
Nah, maksudnya ini bisa di kolaborasi.
Halo, baik nih.
Alhamdulillah.
Bagus.
Boleh join kita ya?
Boleh.
Dengan senang nih, makin ganteng aja nih.
Aduh, masnya Mama ini yang makin mantep nih.
Widih.
Pemuda-pemuda Indonesia yang keren-keren.
Ah.
Lagi seru banget ngobrol apa sih?
Ini lagi ngobrolin beberapa inovasi gitu, kami dari Inspire gitu kan. Apa namanya, youth and yang profesional gaya kan ya, gitu ya ceritanya gitu, biar lebih ini pemudanya ada youth profesional ini yang profesional ya, ya. Kita lagi ngomongin beberapa kegiatan yang kita lakukan gitu kan. Jadi ada beberapa kegiatan, kalau tadi ngobrol sama Kang Abi sekitar apa inovasi atau teknologi dalam konteks pertanian. Jadi kita juga ada melakukan itu di Magelang gitu kan, Bio Inspire. Terus Kang Abi juga ternyata sama gitu, dilakukan di juga daerahnya.
Oh, klub dong ya?
Klub. Terus juga ada beberapa kayak misalnya kalau di Bio Inspire itu ada namanya Outsmarting Disaster. Jadi memang berhubungan dengan teknologi juga, tapi untuk daerah pantai dan untuk daerah sungai.
Nah itu tuh yang saya mau penasaran banget, mau tahu. Kenapa sih Mbak Wina awal mulanya sampai kepikiran bikin alat Outsmart itu?
Jadi kalau misalnya yang buat atau ngembangin programnya bukan saya sendiri. Jadi ada teman-teman juga. Saya jadi perwakilannya nih. Sekarang ketemu sama Mas Andu sama Kang Abi. Jadi memang kalau semangatnya itu kita pemuda-pemuda yang pengen punya sesuatu, pengen dikontribusiin ke komunitas khususnya gitu, dan bisa menghasilkan data yang bisa dipakai. Jadi concernnya memang teknologi dan data gitu, dan pemuda yang penting gitu. Jadi memang sasarannya juga ketika masuk di komunitas, kita akan carinya pemuda mana yang bisa dideketin gitu, dan yang mana nih yang bisa ngejaga si apa ya namanya, isunya masih tetap hidup gitu. Karena kalau pemuda nggak merhatiin itu dari sekarang, jauh nanti akan lebih ketinggalan gitu. Dan karena kita masih muda gitu kan,
harus banyak kontribusi,
harus ya, banyak kontribusi gitu, dalam arti dan sukanya di mana gitu, itu yang bisa dikontribusiin. Jadi kalau misalnya balik lagi ke ngomong You Inspire, kayak fokusnya memang ada di 5 hal, kayak ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, terus juga di sisi seni. Jadi jangan lupa gitu, ngomongnya ini serius-serius, satunya harus dibungkus sama seni gitu kan. Dan ini yang bisa siapa aja, pemuda yang punya background apa aja dan keminatannya apa aja, suka dalam konteks tadi kebencanaan itu bisa melakukan di situ. Nah makanya ketika kita ke komunitas, nggak usah ngomong background S1, S2, S3, S24 misalnya kalau Samsung sekarang gitu ya. Mau gabung, mau join, mau kontribusi apa, ayo kita bareng-bareng.
Keren
gitu.
Ya, apalagi kemarin habis menang katanya.
Ah, kena spill-spill nih. Jadi kemarin ada perlombaan, jadi nama perlombaannya itu Hack for Resilience. Jadi salah satu penyelenggaranya Bapeda, dan fokusnya di Jakarta. Kita buat namanya, nama grupnya Reverse Sense. Jadi biar kalau ya bahasa Indonesianya mungkin secara ini merasakan sungai gitu ya. Tapi sebenarnya lebih kayak melihat apa sih yang terjadi di sungai, dan itu bisa memberikan informasi pada warga sekitarnya. Jadi sebuah sensor yang kita coba kembangkan dan aplikasi kembangkan, kita bisa ngomongnya teknologi ini low cost. Murah meriah gitu
murah
kan.
Murah meriah ya.
Murah
tapi
meriah.
Impact-nya sangat bermanfaat untuk orang banyak ya.
Betul. Jadi ada manfaatnya dan bisa dipakai gitu. Cuman memang ini masih dalam tahap pengembangan, dan kita juga masih di challenge ternyata sama tim panitianya. Nanti akan ditampilkan lagi di bulan Oktober, dan mudah-mudahan bisa memberikan, tadi kalau ngomongnya impact kata Mas Agus, bisa ngasih impact yang lebih real dan bisa dimanfaatkan atau bisa di replikasi atau bisa juga dilakukan di daerah lain gitu.
Nah kalau apa Mas Firman di lapangan sampai dikenal Kang Abi ini udah biasanya di balik kamera ya.
Iya.
Biasanya, tapi sekarang on cam nih.
Iya, harus on cam sekarang.
Iya. Itu juga punya cerita seru pastinya ya.
Banget.
Ya Mas Firman ya. Itu gimana sih awal mulanya?
Jadi kalau awalnya itu kan ya kita orang yang senang di dunia visual ya. Nah, dari kamera ke drone kan. Wah, gaya kan pakai drone gitu kan. Wah, hobi mahal. Iya, gitu. Tapi ternyata pas ya kenal sama teman-teman, oh ternyata drone itu bisa kita pakai untuk data akuisisi, ngumpulin data, dan data itu bisa kita gunakan untuk tadi, untuk resiliensi, terutama untuk mitigasi bencana.
Mainnya serius dong itu, kalau bukan main lagi.
Bukan main lagi.
Bukan main lagi.
Begitu hilang mahal soalnya drone-nya gitu kan.
Drone-nya seharga Innova.
Yaudah nih, saya jadi ngedistract nih. Silahkan dilanjutin lagi ngobrol. Tadi kayaknya ada satu hal yang perlu diomongin berdua deh kayaknya tadi. Cuma saya datang ya cuma pengen tahu aja. Gak apa-apa ya.
Santai.
Yaudah,
ayo, kita diskusi bareng aja. Jadi kalau kita tadi lagi ngobrolin tentang teknologi ya, inovasi teknologi. Jadi ada teman kita di Inspire yang lagi ngembangin di bidang agroteknologi. Nah kalau saya sama teman-teman di Fly for Humanity juga udah bergerak juga. Jadi kita mengkombinasikan antara tadi agroteknologi dengan drone.
Oh.
Ada juga yang seperti itu. Jadi kita dari data spasial, dari peta itu, nanti kita kombinasikan dengan data ground, dengan soil scan. Jadi kita ada punya alat untuk ngecek kesuburan tanah juga. Nanti biar ketahuan kayak misalnya dalam satu lahan tertentu, itu bisa ketahuan mana yang kurang nitrogennya, mana yang kurang fosfor atau kaliumnya, berapa pH tanahnya juga bisa kita ketahui, bisa ketahuan dengan alat itu.
Berapa banyak drone, berapa orang yang terlibat?
Kalau itu kan, kalau untuk lahan pertanian di Indonesia kan nggak terlalu luas ya, paling ya sekian hektar lah ya, paling di bawah 10 hektar kan, jadi itu bisa drone sekali terbang, tapi yang ground checkingnya memang mau nggak mau harus per, mungkin 1 per 100 meter persegi kita cek. Nanti kita bisa bikin layering datanya, kayak gitu.
Bisa dicontohin yang baru-baru dilakukan di mana tuh?
Nah, saya kemarin di Garut ya, di daerah Rancabuaya itu kita cek lahan kritis, lahan yang udah lama nggak digunakan.
Itu potensi bencananya apa? Longsor?
Longsor jelas. Kalau itu jelas longsor. Nah, itu. Terus kalau misalkan di lapangan, kalau yang emang udah kejadian sendiri, kayak misalkan waktu di Semeru, di, ya pertama di Lombok sih kita. Lombok, Ambon, Halmahera.
Kalimantan.
Kalimantan, banjir juga, kita turun, gempa Mamuju, ya kita keliling-keliling lah ya.
Tapi kan kalau main drone itu kan seru ya begitu. Ya. Tapi kalau jadinya buat bencana itu gimana tuh? Jadi tegang mainnya nggak apa gimana sih?
Kalau ya dibilang tegang ya jelas tegang ya. Karena kan yang diterbangin juga lumayan kan ya. Nah jadi kalau misalkan untuk di kebencanaan itu, kalau misalkan di ketika terjadi bencana atau respon, biasanya kan kita bikin tim ya. Kita bikin tim ya, Fly for Humanity ini nanti tim saya ngumpulin relawan-relawan pilot drone, kemudian terbangin drone-nya, kumpulin datanya, kita kumpulin. Nah nanti timnya Wina yang ngolah datanya. Dari timnya Wina nanti akan ada hasilnya, hasil analisanya, dan nanti itu yang bisa menjadi rekomendasi ya.
Oh gitu Mbak Bia, terus nerima prosesnya data dari kelompok pemudanya Mas Abi.
Abi, ya, betul. Arman, ya. Betul.
Itu diapain tuh?
Nah, jadi kalau misalnya tadi ngomong dari Kang Abi di lapangan gitu kan, terus kita yang nggak ke lapangan, ngapain, gimana nih cara bantunya gitu kan. Mikirnya kan kalau dulu, kalau bantu harus ke lokasi gitu kan, bantu logistik atau apa gitu, ternyata enggak gitu, enggak semuanya kita harus ke sana, tapi bisa di belakang layar gitu, belakang layar komputer, nerima data dari Kang Abi dan diolah gitu. Data yang dihasilkan dari drone, salah satunya misalnya untuk lebih mudah, visualisasi peta misalnya. Peta kan yang seperti kita tahu ya, hijau, merah gitu kan. Nah, untuk orang awam atau misalnya yang datang ke bencana kan bukan semua yang bisa baca peta gitu. Kita coba bantu visualisasikan titik ini fotonya kayak gini, titik pengungsiannya di alamat di sebelah sini gitu. Dan nanti di bawahnya akan ada data tambahan kayak misalnya siapa aja organisasi yang udah di situ gitu, terus lapornya harus ke siapa, jangan lupa gitu. Karena kebencana juga ketika datang ke situasi bencana, dalam tanda kutip sama kayak ke hotel, harus check-in dulu gitu. Nanti nggak tahu siapa yang datang ke situ, melakukan apa, di mana, kayak gimana gitu. Nah itu yang juga kita coba kompilasi. Jadi karena kita tidak di lapangan, jaringan internet tentu lebih baik gitu kan. Dan bisa sambil browsing ada informasi apa juga yang dikeluarkan oleh kementerian terkait kebijakan pada respon di daerah itu gitu. Jadi teman-teman pemuda yang lain juga mungkin bisa dapat insight bahwa nggak mesti kita harus semuanya ke lapangan. Tapi kalau memang kita punya keterbatasan, apalagi memang nggak bisa untuk pergi ke lapangan, biarkan seperti teman-teman Kang Abi yang ke lapangan. Tapi kita yang akan bantu, jadi supportnya Kang Abi, jadi kayak ibaratnya eagle eye-nya Kang Abi, tapi di dunia maya gitu kan, untuk bantu bahwa Kang ada ini, ternyata ada informasi ini dari masyarakat yang kayak ini, coba dicek gitu. Itu bisa juga untuk bantu karena
tindak lanjut lagi.
Betul, tindak lanjut lagi, ngambil foto lagi gitu.
Jadi bolak-balik datanya. Jadi kita ngirim data. Jadi kan gini, kalau misalkan kan kalau di bencana tuh dibagi 3 waktu ya, pra bencana atau di mitigasinya, kemudian respon pada saat bencana dan pasca gitu kan. Nah, kita contoh misalkan kalau pas waktu respon ya gitu. Nah kalau pas waktu respon itu kan kita di lapangan nggak punya banyak waktu untuk lihat layar HP ya, nggak banyak buka internet kan. Nah nanti timnya Wina tuh, jadi kita ngasihin data hasil pemetaan kita ataupun data-data di lapangan, kirim ke timnya Wina. Dari timnya Wina juga nanti ngumpulin data yang sudah bertebaran di dunia maya, dikolek juga datanya, berbagai macam informasi apa yang istilahnya linear dengan program kita, kayak gitu. Nanti kasih tahu ke kita, Kang, di sini ada kejadian ini, ataupun kayak misalkan contoh kalau kita karena urusannya dengan drone, tim saya itu besok mau ada kunjungan RI 1, ya udah berarti kita schedule penerbangan kita
yang diatur
cancel gitu kan. Ya. Jangan sampai drone kita jatuh karena di jamming pas pampres.
Tadi kalau ngomongin challenge berarti bukan cuma itu kan. Yang
banyak
paling
banget.
Yang paling apa ya? Paling mungkin bisa diceritain berat challenge-nya itu ya. Situasi yang gimana tuh?
Kang Abi dulu.
Yang kalau di lapangan jelas ya. Tahulah orang lapangan, apalagi pas ketika respon ya, ketika terjadi bencana akan sangat banyak banget challenge-nya. Kalau itu udah banyak lah. Yang lucu itu tantangan ketika dimitigasi sebelum kejadian bencana. Karena kan yang kita lakukan pemetaan itu nggak cuma pada waktu bencana. Nah biasanya ada resistensi dari masyarakat gitu kan ya. Ada resistensi dari masyarakat, ini ngapain nerbangin drone di sini, tanah kita nggak dijual.
Mau moto apa,
gitu kan.
Kayak gitu.
Itulah kalau yang seru pasti tentang resistensi. Tapi yang seru positifnya itu, kalau kita ke lapangan itu, antusiasme masyarakat sih. Ternyata masyarakat itu banyak yang peduli juga sama mitigasi itu. Cuman mereka tuh masih kurang yang men-triggernya. Kayak gitu. Wina juga kan punya kan ya, pengalaman punya. Itu ya.
Tapi pas nyorotin apa namanya objek itu kan kelihatan mungkin impact dari bencana itu ya. Korban atau mungkin ketidaknormalan kondisi di lapangan. Itu bikin emosional enggak sih? Pengen cepat-cepat. Ya kalau bisa sih pengen langsung bantu gitu, Pak. Tapi kan ya cuma kelihatan di drone ya gitu ya.
Kalau itu jelas ya, kalau misalkan pas waktu kalau kita di lapangan ya, itu benar-benar nguras emosi sih. Kayak gitu
ya, Mas. Ya?
Makanya kan kalau di lapangan tuh kita maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu harus crew change.
Harus ya.
Nggak boleh lebih dari 2 minggu. Kalaupun misalkan sudah 2 minggu, nanti mau balik lagi, tapi tetap harus keluar dulu dari area zona bencana itu.
Bencananya.
Kalau Mbak Wina, challenge-nya apa yang di Osmart?
Kalau yang challenge-nya di Osmarting Disaster sendiri itu karena kita berbicaranya banyaknya di PRA gitu ya, Kang Abi. Dan bicaranya data gitu, challenge-nya adalah gimana kolaborasi antar data ini bisa saling terhubung gitu. Ya ini kalau misalnya bisa dibilang data yang paling banyak itu ada di mana? Di instansi pemerintah gitu kan. Jadi ini yang jadi challenge, gimana caranya atau prosedur yang mungkin lebih mudah untuk bisa saling tukar pakai data gitu. Ya tentu kalau pemerintah punya regulasi sendiri gitu, tapi hal apa yang bisa kita jadi ada ketemu di tengah, jadi bisa kolaborasi antara data yang kita coba hasilkan dan data yang dimiliki gitu. Ini kan akan jadi data baru kalau dikolaborasi, dan kita bisa kayak bikin skema bersama yang ketika data baru ini sudah dibentuk, ini bisa menghasilkan apa gitu. Ini yang jadi masih challenge karena kayaknya pemilik data masing-masing gitu ya.
Oh gitu ya.
Iya, jadi. Iya gitu, tapi itu yang jadi challenge. Ya, tapi ya. Sementara ini masih bisa diatasi karena kalau kita ngomong lembaga, oke lembaganya strict gitu. Tapi kan di dalamnya ada orang-orang yang juga bisa kok pakai mekanisme ini gitu. Bisa pakai mekanisme A yang kita coba ya harus bersurat, oke kita ikutin bersurat gitu. Tapi mungkin prosesnya jadi lebih cepat gitu. Karena
pemuda Indonesia dong, nggak kalah.
Iya ya. Dong.
Nggak pantang menyerah.
Betul, lah, pantang iya. Menyerah. Kayak misalnya, tadi kalau ngomong You Inspire Indonesia gitu. Kita juga kan kadang-kadang kalau kita dapat inspirasi dari luar nih gitu kan. Nah kalau sekarang kebalik, yang di luar pemuda yang di Asia Pasifik yang ngomongin pengurangan resiko bencana dan fokus tadi di ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, itu yang ngelihat ke Indonesia.
Bercontohnya
ke Indonesia.
Wow, ya. Keren.
Jadi kita buat You Inspire Indonesia dulu, setelah itu pemuda-pemuda di Asia Pasifik, di negara Asia Pasifik, ingin ngikutin buat kayak You Inspire, pakai namanya misalnya You Inspire Filipin, atau misalnya yang daerah lain gitu, negara lain, dan berkumpul namanya You Inspire Alliance. Namanya, jadi biasanya kan kadang-kadang kita yang nyontoh dari luar nih, sekarang luar yang nyontoh dari kebalik, kita dan dari pemuda gitu. Untuk bisa gimana jadi bridging atau jadi jembatan untuk bisa ngomongin bencana, tapi juga ada pemerintah dan ada komunitas. Gitu. Kita yang ada di tengah.
Itu berawal dari pemuda-pemuda yang memang mau ya.
Ya.
Mau dan terus juga punya semangat buat berinovasi.
Betul.
Itu teman-teman gimana sih cara-cara apa ya, memelihara motivasinya supaya memang benar-benar concern ke Indonesia, kebencanaan ya, dan juga impact-nya untuk orang banyak kan? Tidak hanya Indonesia tapi juga global ya.
Ya, itu betul. Maintenance-nya ini juga mungkin salah satu dari tantangan tadi gitu kan. Kayak tadi karena kalau misalnya ngomongin pemuda dan tadi dibilangnya pemuda ini kan pasti lagi proses ngerintis karir kan gitu. Nah ini yang coba kita maintain, gimana caranya mereka memang pas gitu, sesuatu yang pas kan lebih lama gitu kan ininya, dan mereka memang satu menikmati, bisa berkontribusi dan bisa ngambil manfaat dari situ. Hal ini yang coba kita create, khususnya You Inspire sendiri, gimana mereka bisa berkontribusi, apapun backgroundnya mereka, dan mereka nggak perlu takut gitu, mau ibaratnya SMA, SD, atau misalnya itu, mereka bisa berkontribusi ke kebencanaan khususnya di daerahnya, dan mereka dapat manfaat dari itu.
Sky Volunteer juga terus terbang dong ya?
Iya. Nah, jadi tadi ya, balik lagi yang kata Wina tadi gitu, Indonesia itu dari dulu kan semangat pemudanya kan dari zaman penjajahan kan
sampai yang bersama
iya sampai ada Sumpah Pemuda kan.
Benar-benar.
Mungkin di negara lain nggak ada yang ada Sumpah Pemuda di Indonesia doang.
Iya.
Nah sekarang juga sama gitu kan, sebetulnya kalau pemuda itu dikasih wadah ya kan, dikasih tempat untuk berkarya, berinovasi, itu unlimited ide-idenya itu. Nah kita berusaha mencoba untuk mewadahi gitu kan ya. Nah kalau di Sky Volunteer ini, untuk di Fly for Humanity gerakannya itu kita mewadahi orang-orang yang seneng mengumpulkan data. Data itu nanti diolah sama timnya Wina.
Betul.
Kayak gitu, karena kan kita basicnya rata-rata pilot drone gitu, ataupun fotografer, videografer yang ngumpulin data aja dulu gitu kan. Nah udah ada kebutuhannya nanti, ataupun dari yang kita kumpulkan, nanti timnya Wina yang ngolah data itu, kira-kira ada potensi apa dari data tersebut.
Yang paling dekat proyek apa nih yang mau digarap bareng?
Yang mau digarap bareng rasanya kalau dari Inspire tetap yang Outsmarting Disaster, dan itu juga mungkin akan dikombain juga dengan beberapa kegiatan dari Sky Volunteer gitu kan, karena kita ngomong di darat, Sky Volunteer kayak di udara, jadi harus lengkap gitu package-nya tetep. Dan tadi juga pemilahan antara sebenarnya kalau You Inspire tidak bergerak di respon, tapi responnya spesifik untuk data, gitu, karena itu bisa dipakai lagi nanti untuk kegiatan mitigasi misalnya. Itu kan datanya harus bisa dipakai, gimana caranya mereka tidak terdampak kembali gitu. Itu dari Sky Volunteer.
Jadi kalau kita fokusnya ngumpulin datanya gitu kan. Karena untuk yang ngolah data memang butuh waktu, butuh keahlian spesifik juga. Kayak gitu, karena yang contoh mungkin kalau cuman bikin petanya aja ya mudah, terbangin drone, datanya masukin komputer, olah pakai software, udah jadi peta gitu. Nah cuman peta itu mau jadi apa, apakah cuman dilihat doang, kan enggak kan. Peta itu kan harus menjadi sebuah kebijakan. Kalau misalkan pada saat terjadi bencana kita bisa ngelihat perubahan geomorfologi kan, apakah ada perubahan atau tidak, atau dampaknya seperti apa. Nah yang kalau kita kan concernnya kan di SETI ya, dan di RR ya, disaster risk reduction. Nah sebelum terjadi bencana, kita lihat data secara di lapangannya seperti apa. Ini udah jadi peta, kira-kira apa sih? Ada potensi bencana apa dari data yang kita miliki? Kayak gitu.
Tapi sejauh ini stakeholder ataupun pemerintah sendiri sudah sangat terbantu ya dengan teman-teman semua ya?
Iya.
Dan dipakai?
Dipakai. Betul, dipakai. Dan maksudnya kalau tadi pertanyaannya ada proyek apa ke depan gitu kan, mungkin sedikit mempromosikan, kita akan diundang untuk Jakarta Innovation Day gitu, karena yang menang juara kemarin gitu. Nah mungkin nanti spill harus lihat ke sana gitu, bentuk kolaborasinya apa yang dikolaborasikan oleh pemuda khususnya gitu. Kalau misalnya kita bilang yang kita kasih pemuda untuk Indonesia, dan lebih khususnya memang untuk komunitas yang bakal, mudah-mudahan sih tidak, tapi memang sudah punya potensi bencana gitu. Dan apapun yang bisa di diberikan sekecil apapun itu pasti akan berguna buat mereka.
Oke. Kata kuncinya buat teman-teman yang notabene pemuda Indonesia ini kan banyak sekali ya kompetensinya, kapasitasnya.
Ya.
Biar sama-sama ikut bareng-bareng gerakan dengan Mbak Wina dan Kang Firman ini gimana, Mas? Ada mungkin dari Kang Firman udah.
Ya kalau buat kita ya pemuda itu ya memang harus terus bergerak gitu. Jangan kebanyakan mager gitu. Ya, kalau kata jangan kebanyakan mager gitu kan. Kenapa? Ya karena dari inovasi ini yang akan membuka peluang kita ke depannya gitu kan. Karena udah jelas lah kalau inovasi itu baik itu inovasi yang kecil ataupun yang besar, itu akan berdampak ke diri kita dan lingkungan gitu. Itu sih kalau dari saya.
Itu kata kuncinya ya. Dari Mbak Wina.
Kalau saya lebih ke tunjukin kalau dirimu mau gitu untuk berkontribusi. Jadi jangan cuma jadi pelengkap, apalagi pemanis gitu di situ. Tapi memang harus kelihatan kontribusinya. Tadi kalau zaman sekarang mager nggak apa-apa Kang, tapi depan komputer gitu. Jadi tetap ada kontribusi.
Magernya jangan
gitu.
Jangan nggak ngerjain apa-apa banget. Benar, gitu
jadi nggak
kan, ya?
Ngerjain apa-apa banget dan jangan, maksudnya jangan takut untuk melakukan hal kecil itu tidak akan berdampak. Justru hal besar itu juga dari hal kecil gitu. Tapi harus dimulai itu dulu sih.
Iya. Berarti mirip ya kita ya. Mindset kita ya media Radio Republik Indonesia juga dalam hal ini siaran luar negeri, siarannya itu harus relevan, berdampak dan menginspirasi. Jadi
betul,
seperti teman-teman semua
betul
ya. Kayaknya harus pamit nih. Mbak Wina,
siap.
Kang Firman, terima kasih banyak.
Sama-sama.
Mantap,
terima kasih.
Terus ya.
Kapan-kapan kita diskusi lagi ya.
Siap.
Oke.
Okay. Yuk. Makasih Mas Agus. Yuk.
Dari Mas.
Yuk.
Jadi.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia.
Dengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh bumi tidak terasa. Satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang ke-Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di esok hari ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Nusantika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.